dubartii durummaa qabdu osoo hin heerumin dubartii qaadima godhamteetu yoo abbaa amma qaadimaa siite amma fakkeenyaaf ani maatii teetirra si kadhadhee si qaadimadhee osoo mana si galfate haadha manaa si godhatin yoon si wajjin qunnamti saalaa godhe ejja jedhamummoo hin ejjina jedhama.
Ejja hin jedhamu.
Hoyya hin jedhamu.
Yoo fuude ejja
hin jedhamu. Hin fuune. Amma si gaalee maatii teessan bira dhaqee intala teessan tana waggaa muraasa booda ni hin fuudha. Akka mee yeroo heerumtan yeroo gara teessan akka kiristaana yeroo heerumtan takka yeroo dhiirti fuutu mee kamiin fuuti maatii takkarraa?
Ejja jedhama akkasitti osoo hin fuudhin fakkeenyaaf jechuudha odoo haadha manaa hin godhatin. Yoo alatti wanna ta'e raawwatan ejja jedhama.
Jaalalleen boyfriendii fi gaalfireendiin akka wangeelaa ni ayyamama?
Inni ayyamama ammaa wal heerumtan.
Goobas. Boyfriendii fi gaalfireendiin waliin rafamu qunnamti saalaan raawwatamuun raawwatan bara kana kiristaanaaf islaamnilleen.
Jechuun gillasabiin fakkeenyaaf akka nama tokkotti nama tokko mitiree raawwachuun danda'a malee akka mana amantaa
barsiisuu fi
akkasin
jedhamu. Jaalallee jedhee namni olii wal qabatee harka guutu guyyaa guutu waliin deemaa olu kuni halkan waliin bulu ejja jedhamoo ejjatti hin jiru.
Ejjan jedhaman isaan.
Goobas akkasuma ejja jechuun kana. Dubartii takka aniin kun obboleettii yoo qabaatte obboleettii tante ta'u waggaa gartee 10 haa taatu 11 haa taatu 12 13 14 umrii feete haa taatu maatiin tante feetu mucaa amata 8 maatiin tante abbaan kan kee firri kan kee yoo naa kenne niin ejjeen jedhama.
Ejjeen jedhamu waggaa fuudhe.
Goobas fadhu seeraa seerri waaqayyoo umrii kana fuudhaa kan jedhu wangeelarraas quraanarraas ni jira hin jiru.
Hin jiru.
Amma fakkeenyaaf ati heerumtee? Okay, baga heerumte si ayibbisu waaqayyoon. Namni tokko kan hin heerumin umrii waaqayyo gooftaan yookaan waaqayyoon keessan umrii akkanaa umrii 8, 9, 19, 20, 30, 40, 50 heerumaa jedhee jira?
Hin jenne fakkeenya.